Waraanni bilisummaa Oromoo kan waamicha nageenyaa abbootii gadaaf koree teeknikaa dhagahee gara mooraa leenjii xollaa seenee jiru turtii 7-3 caalu booda sanbat xiqqaa darbe koree teeknikaan daawwatamu miseensonni waboo tokko ibsee jira. Marii gaggeessanii gaafileen dhimmootii waboof gaafilee siyaasaa hedduun ka'an koreen kan deebitti kenne yoo ta'u kanneen humna koree sanaan ol ta'an immoo deebii isaa barbaachaaf fudhatee ka deebi'e ta'uu miseensonni koree teeknikaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Kanarratti Tsahaay Daamxoo gabaasa ergite qabdi.
Waamicha nageenyaa abbootii gadaaf koree teeknikaa dhaga'uudhaan kan mooraa leenjii xoollaa seenanii jiran miseensonni waraana bilisummaa Oromoo erga mooraa seennee 7-3 ol lakkoofsineerra garuu hanga jimaata darbeetti qaamni kamiyyuu qubannu hin qabu callisnee taa'a turre jechuun dubbatan. Sanbata xiqqaa darbe koreen teeknikaa abbaa gadaatiin dursamee dhufee nu waliin haasa'ee dhimmoota gaaffinitti ta'an ijoodha jenne itti himneerra jechuun dubbatan. Maqaa qabsoo seenxiin kan beekamu miseensota waraana bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan ta'e mooraa leenjii xoollaa keessatti argama.
Barumsa dhumneef eegalamuu qaba ka jedhuudha. Deebi'ee immoo addi bilisummaa Oromoo kaayyoo karaa nagaatiin socho'aa jirru deeggarru kana keessatti karaa nageenyaatiin waan godhamu kana keessatti mirgisaa eegamee itti fufuu qaba. Dhiibbaan tokko tokko irratti gahuu hin qabu. Kanaaf yoo wanna akkanaa jiraate ni balaaleffanna jenne nageenyaatti erga dhumnee egereen keenyas eegamuu qaba. Namni bakka adda addaatii dhufe lammummaasaaf jiree qabsaa'ee bakkee ture hojii adda addaa barachuun ni qabu dhiisee ni daldaaluu qabu dhiisee bosona irratti yeroo dheeraa dabarse. Kanaatii fi egereen keenya mootummaanis ta'ee qaama mootummaa wajjin ta'ee abbootii gadaas ta'ee koreen teeknikaa egeree keenya kanarratti cimsanii mari'atanii waraana kanaa gaafa baratee ba'u gadi dhaabuu qabu jennee mootummaan naannoo Oromiyaas immoo waan dhumneef kanaa nu simate nu wajjin haasa'uun dirqama ta'a jennee.
Koree teeknikaa keessaa qaamni paartii dimokiraataa Oromoo bakka bu'ee deeme gaaffilee miseensota waraana bilisummaa Oromoo irraa ka'an kan gama mootummaatiin deebii barbaadan muraasa waltajjii marii isaanii irratti deebisanii fi kaan ammoo sadarkaa olaanaatti ilaalamee deebiin akka itti kennamuuf akka hojii manaatti fudhatanii deebi'u isaanii kan dubbatan ammoo koree teeknikaa keessaa bakka bu'aa paartii dimokiraataa Oromoo obbo Mogas Ida'eetiin.
Uffannaa qabnu guutamuu qabaa kan jedhu isa mootummaatti dhiyeessinee. Uffannaa hoggaan jedhu bijaamaan bitameefiira uffannaa dhuma jijjiirratan qabnu kan jedhu gaaffii qabu. Gaaffii isaanii sirriidha. Waraanarraa dhufa waan ta'eef uffannaa jijjiirratan hin qabani. Mootummaan dhiyeessinee fi kana akka guutuudhaan isa abdii'an hin qabu. Kana ala leenjii isaanii dura eegaa kan turres namni dabalaa dhufe abbootiin gadaa kan galchan ala sana boodas waraana keessa namoonni dhufaa waan jiraniif wal faana. Akka jalqabii qophii gochaa kan turre maal taanaa kan jedhus mootummaan nu beekee nu hojjessuu qaba kan jedhu gaaffii akkasii kaasanii kanarraa ka'ee mootummaan maal ta'uu kan jedhu leenjii isaanii xumuramee haalli namaas haalli leenjiitti fudhatanis adda ba'ee xumura irratti mootummaan adda baasee karooraan deebisuu danda'a. Kan waajjira jirri sadarkaa godinaa aanaalee baay'een isaanii deebi'anii jiru. Kunis fayyadamaa jiru. Giddu galeessa abaaboo dhugaa waajjira giddu galeessa gullallee fudhatu abaaboo tokko ture har'a abaaboo shan ta'ee tas deebi'e. Kanaafuu eenyuuf deebi'amaa kan jedhu eenyuuf deebi'aa kan jedhu ganaa nuntuu mormii biraa qabaa garuu abaaboon daldaa hojii gaggeeffamu gaaffii waan dhiyeessuuf isaaf akka deebi'u mootummaan waan murteessu natti fakkaata amma informeeshinii qabu. Garuu rakkoon jiru kutaa hunda al tokkotti kan nuun dhiibne kan jedhu gaaffii akkasii qabu malee deebi'eefiira.
Koreen teeknikaa guyyaa giddugala aadaa Oromootti imaanaa waraana bilisummaa Oromoo mooraatti deebisuuf fudhatee hojii isaa eegaluuf ammoo magaala Ambootti waliigaltee kaawwateen hojjechaa jira. Garuu danqaan tokko tokko ni jira kan jedhan miseensi koree teeknikaa obbo Baqqalaa Garbaa waraana bilisummaa Oromoo nagaan gara mooraa leenjii haaluma duraan jennee raawwachaa jirra jedhan.
Akkaataa nuyi itti karoorsine hamma tokko nu milkaa'eera jennee yaadna. Namoota galchuun nurra ture hedduun isaanii galaniiru jennee yaadna. Garuu immoo walumaa galatti eegachi geejjiin booda wanta nuyi argine namoonni galuu barbaadan ammallee hedduun akka hafaniidha kan nuti quba qabaanne. Egaa akkuma karoora keenyatti gara mooraatti warra galan immoo deemnee waa'ee qabeenya isaanii daawwachuutu ilaallutu nurra ture yeroo jalqabaatii gaaffii nuyi goone fudhatama dhabee karaa mootummaa egaa achi geejjiin booda nu argin deebinee jira. Isa booda immoo akanu ayama mufi raditegne yali gohen yero lamma tafi mu ayo ni te medra
waran bilisuma oromo kore teknikati gafili esif kesa dawata midabu akasa mufachi sekandubatan obo bakalan halaqabin sa isanif bakka isan qubatani jiran walinis moralle inji gamojito umale qabisni isanif taisa mejru gari da jiran addi bilisuma oromo guya waran bilisuma oromo kana ummata oromo fi abboti gadat imana kenirra egale rakko isan qabani fiste hala isan kesa jiran gutumman gutut harka kesa galfachu hindandau kanjiran wogana olana addi bilisuma oromo fi kore teknika keset bakabua abaw kantan obokinni sa ayana kallatti dan harka kesa galfachu hindandeyu jechindubatan
ni motumman imma kesaratu wawu banadatamne solubannan kun mo dadabun kun mo garrak nabratu anke fi imma kesen umatoro modi kaboti gadatlanne kana famalle singa fi kabdani fi yara kabdan karma sanan ipsatu nulle karadan anageyat ingenne chu
misenson warana bilisuma oromo mura lenjit olaijran irga koren teknika qama motumma wali mariyatani boda wita tadarbe ware bodarra egalani lenji qorqalbi egalusani misensi warana bilisuma oromo tok radio sagale america timira gabasa radio sagale america tif sahaydamto finfinni